Du lytter til P1. Hvad afgør egentlig, hvem der er skør og hvem der har ret? For en del år siden så jeg en forestilling på Vendsyssel Teater, skrevet af Niels Hausgaard og med scenografi af kunstneren Poul Anker Bech. Den handlede om to brødre, hvor det stod klart i begyndelsen, at den ene var klog, og den anden havde tabt sutten. Men som historien skred frem, blev mit syn ændret. Nye oplysninger kom på bordet, og pludselig så man de to brødre bytte roller. Forestillingen havde den poetiske og tænksomme titel Helvede over himlen under, som fortæller mig, at nogle gange er tingene ikke som først antaget. Og jeg ikke kunne komme udenom, at den titel passer perfekt på den episode, vi nu tager fat på. Så have det lige i mente, mens jeg fortæller videre om Ane fra Fejøs skæbne. Ane sidder nu sammen med sin mor, buret inde i kvindefængslet på Christianshavn, dømt for barnemord. Og mærkeligt nok kommer der flere til fra den samme lille retskreds nede omkring Fejø, Femø, Askø. Og det får fængslets læge til at blive mistænksom. Han beslutter sig for at lave en underlivsundersøgelse af Ane, for at sikre, om hun virkelig har født et barn. Du lytter til Forbrydelsens Anatomi, sæson 3. Barnelivet på Fejø. Lars Andersen, du er historielektor på Aalborg Universitet og har forsket i Fejø-sagen. Ane, hvis liv vi følger her, er endt i kvindefængslet på Christianshavn. Hvad er det for et sted?
Det er ikke noget rart sted at være. Det er mørkt og skummelt og fyldt med mørke og kolde arrester. Og det ligger til dels i de bygninger, som tidligere huset, det berygtede fængsel, Tugt Rasp på Forbedringshuset. Og der var to afdelinger derinde. Der var et forbedringshus, og så var der et tugthus. Forbedringshuset, det var for de fanger, hvor man mente, det ligger vel i ordet, at der var et potentiale for at kunne blive bedre mennesker af at få en fængselsstraf. Tugthuset, det var for dem, som man nærmere havde opgivet. Så derfor Ane kommer i forbedringshuset, og hendes mor kommer i tugthuset, så de ender i hver sin afdeling derinde.
Hvordan er deres fremtidsudsigter, både Ane i forbedringshuset og Christiane i tugthuset?
Jamen altså for Christiane i tugthuset, hvor hun så sidder på livstid, der er der jo ikke rigtig nogen udsigter til noget som helst. Hun kunne selvfølgelig håbe på at blive benådet på et tidspunkt. Det var jo en praksis, der hørte meget enevældende til, at kongen han på sin fødselsdag, eller når han var i rigtig godt humør, så kunne han finde på at benåde fanger fra det her fængsel her. Men på det her tidspunkt, der er man gået over til, at folk de skal sidde tiden ud.
Og hvad med Ane?
Ane har måske en chance for måske at komme ud efter måske 4 år. Når man sidder derinde, så kan man rykke op og ned i grader, alt efter hvordan man opfører sig derinde. Det vil sige særlig god opførsel. Det kan måske gøre, at man kan komme ud derfra lidt før tid. Det samme gør så ikke helt gældende for tugthusfanger, fordi dem har man på en eller anden måde ikke rigtig tiltro til, at de faktisk kan blive bedre mennesker overhovedet.
Udover dig, Lars, så har jeg også Agnete Biver Madsen med i den her sæson. Hun er historiker og har forsket og udgivet en bog om fødsler i dølsmål og barnemor. Agnete og jeg, vi skal ind på Rigsarkivet og læse dokumenterne fra det gamle kvindefængsel, for at finde ud af, hvad det er for et sted, Ane ender her. Hvad vil du foreslå, at vi ser efter, når vi er derinde?
Altså det var sådan, at i slutningen af 1800-tallet, så begyndte man ikke bare på kvindefængslet, men i alle danske fængsler, at tage fotografier af de indsatte. Og der ved jeg, at der i kvindefængslets arkiv findes portrætfotografier af de indsatte kvinder, hvor man også kan læse noget om, hvor de kommer fra, og hvad for nogle forbrydelser de er dømt for. Så der kan man i hvert fald få en fornemmelse af, hvad er det for, hvordan ser de ud, de her kvinder? Hvad for tøj har de på? Hvordan ser de ud ansigtet? Hvordan ser de stolte, stedige, forkuede, forknytte, angrende ud?
Ja, så man kan se deres blik.
Ja, I kan se deres blik.
Der er et bord her, og der er stole.
Vi har fået tildelt et aflåst lagerrum, som er fyldt med grå baner af arkivskabe. Vi finder et bord frem og sætter det under lysstofrørenes skær og åbner de gamle dokumenter. Vi vil gerne finde alt, hvad der står skrevet om Ane.
Er det fotoalbummet?
Ja, lad os starte med den så.
De her billeder tages, når de ankommer til fængslet. Så det er jo det, altså et forbryderfoto.
Det er det lige nøjagtigt.
Lad os se. Godt se, at altså, håret er jo meget, det er alt sammen, alle har håret sat op. Deres øjne, altså det der, du siger med, at det kunne ligne en hver anden ung pige i dag, det er jo sær på øjnene. Det jeg jo drømmer om, det er, at vi finder et billede af Ane her i, så vi kan se hende.
Ja.
Og jeg kan se, at de går faktisk helt tilbage til 81, ja. De her fotos.
Nogle ganske få af dem, ja.
85.
Ja.
Hvornår er det Ane kommer?
Det var 84.
Hun kommer i 84.
Så hvis vi er heldige, så kan det være, at vi finder hende.
Mens vi leder, fortæller Agnete om det liv, der venter Ane den dag, hun ankommer til fængslet.
Hun bliver ført dertil af en politibetjent, ikke? Og hun bliver vist frem for en inspektør. Inspektøren får så også overleveret alle domspapirerne, der måtte ligge på hende. Har sandsynligvis tidligere sat sig ind i hendes sag. Men spørger så ud, også hendes baggrund,
ja.
Og skriver ned, hvordan hun ser ud. Vi får et lille signalement.
Bagefter får Ane fængslets reglement fortalt, og reglerne er strenge. Ane er idømt en forbedringshusstraf og skal derfor isoleres. Hun må ikke have kontakt til de andre i fængslet. Den eneste, hun må se og tale med, er vagten. Til sidst får hun udleveret sit fangetøj og et forklæde.
Som man får at vide, at når man færdes på gangene til og fra sin celle, så hvis man møder andre, så skal man slå forklædet op, sådan at ens ansigt bliver fuldstændig dækket, fordi man må heller ikke engang se hinanden.
Det er en vild form for isolation.
Og så får man jo at vide, hvordan dagligdagen er. De skal sidde inde i cellen og arbejde. Det er meget sygearbejde, kniple, hvad man ellers kan sætte unge kvinder til. Ikke?
Ja.
Så de sidder og nørkler inde i cellen.
Alene?
Helt alene, ja. Og så har man ret til 2 gårdture på en dag. Ja. Af et kvarters varighed, et om formiddagen, en tur om eftermiddagen. Det er jo så der, det er aktuelt, det der med, at du skal slå forklædet op over dit ansigt. Ikke?
Jo. Ved du, hvorfor man havde det? Altså, hvorfor havde man den regel?
For at beskytte vedkommende også mod, når man kommer ud igen og bliver genkendt.
Okay.
Men selve den der med kontakten til andre, det er fordi, man mener, at isolationen, det er den bedste måde. Flid og isolation. Så du har tiden og ikke kan blive påvirket af andre heller. Til at sidde og overveje og tænke over den synd, du har begået. Så at du også derfra jo så kan udvikle dig til at blive en bedre borger, når du er kommet ud. Vi kalder det pennsylvanske straffemetoder, som stammer fra Pennsylvania i USA, okay. Som var meget populær på den her tid.
Nå. Vi er snart i bunden af kassen her, og jeg har ikke fundet Ane endnu. Jeg ville rigtig gerne lige have set hende. Jeg må tage fat i den nye kasse. Jeg skal bare lige se det helt til bunds her, Agnete. Jeg er nødt til lige...
Vi finder altså ikke noget foto af Ane, og går derfor videre til de andre dokumenter fra kvindefængslet, for at se, om der er andre spor efter hende. Vi ved, at hverdagen i fængslet er præget af stor ensomhed, men hvis Ane opfører sig pænt, kan man få tildelt privilegier. Hun kan gå i skole og forbedre sine evner til at læse og skrive. Det er jo kvindefængslets protokol, vi sidder med. Hvad med mændene egentlig i den her form for forbrydelse med et barnedrab? Hvor er de egentlig henne?
Altså, de er jo ikke med til mor, det klarer hun jo selv. I langt de fleste tilfælde, når hun føder, så er det fordi, at kæresten ikke er der mere. Han er stukket af. Men de kunne måske, nogle af dem, og det er der også nogle af dem, der har opfordret til, at hun tog fosterfordrivende midler, som det hed, hvilket jo også var forbudt.
Så det er derfor, det ender med faktisk at være en udbredt kvindeforbrydelse?
Det er i den grad en kvindeforbrydelse.
jeg har ikke nogen tilfælde af mænd, der har begået barnemord.
Agnete, nu er det jo første gang, jeg ser sådan en fængselsprotokol her fra kvindefængslet på Christianshavn, men du har kigget i den masser af gange for at følge nogle af de her kvinders liv. Hvad er det, man kan lede efter?
Altså, man kan jo lede efter, hvordan de har haft det i kvindefængslet. De blev straffet, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Og opføre sig ordentligt, det vil blandt andet sige, at man strengt håndhævede, at man skulle være totalt anonym. Det kan jeg se, det er noget, som har gjort nogle af dem ret så desperate. Og der var rigtig mange af dem, der snød med det, kan jeg se, som så blev straffet af samme grund. Og den straf, de fik, det var, at de fik endnu mere isolation. De blev sat ned i en celle i kælderen i total mørke.
Så det er det, vi kan lede efter?
Det er
et spor, om hun kan indordne sig, ja. Eller om hun tager skade.
Yes. Det.
December 84.
30.
Karen Marie. Ja.
Er det ikke hende? Bodil Marie Knudsen. 22. december 84. Karen Sofie. Ej, kom så.
Marta Petrea.
Det er heller ikke hende. Det er ikke hende. Har vi hende.
Ane Kirstine Christiansen.
Fange nummer 160. Kan læse, der står heller ikke noget. Kan skrive, der står heller ikke noget. Er ugift, har ingen børn. Altså, hun opfører sig pænt. Ja. Fordi hun er ikke blevet straffet, mens hun har været på kvindefængslet. Hun har heller ikke stået på listen for dovenskab.
Der er en liste for dovenskab?
Ja. Og så er der de der privilegier. Man kan komme i første klasse, anden klasse, tredje klasse eller fjerde klasse. Hun har opført sig så pænt. Hun har arbejdet sig opad fra første klasse. Og så hun kommer i anden klasse. Så i tredje klasse. Hun kommer helt op i fjerde klasse.
Men Agnete, det vi jo faktisk får at vide så på den der side, det er faktisk dejligt at vide, at hun har...
Hun har klaret det.
Hun har klaret det.
Ja.
Altså, hun har kunnet omstille sig til de forhold.
Ja.
Det ved vi nu.
Ja. Agnete og jeg vidste ikke på forhånd, hvad vi kunne finde af oplysninger om Ane herinde på Rigsarkivet. Og det næste, vi falder over, et notat skrevet af en fængselsinspektør, er vildt.
Uægte født, opdraget hos moren til konfirmationen, derefter tjent, påstår aldrig at have født.
Skriver hun det?
Ja, det står det har hun der sagt. Faktisk. Ja. Påstår aldrig at have født.
Ane holder altså fast i det udsagn, som hun også gav, da frøkens håndlanger, betjent Schmidt, anholdt hende på gården. Nemlig, at hun aldrig har båret et barn. Det fortæller jeg videre til historiker Lars Andersen. Og vi læser i protokollen noget helt vildt interessant. En udtalelse fra Ane, hvor der står, at hun er uskyldig. At hun selv siger, at hun er uskyldig, begynder at sige igen, vi har aldrig født et barn. Og det vækker jo opsigt, fordi hun har jo tilstået det, derfor hun er endt der. Er der nogen, der tror på hende?
Ikke i starten. Jeg tror, mange vil komme og sige, at de er uskyldige. Men hun er vedholdende. Det samme har hendes mor. Og til sidst så er der en læge i fængslet, der hedder Christian Tryde, som begynder at interessere sig for sagen og tænker, okay, måske skulle vi prøve at få hende undersøgt en ekstra gang.
En af årsagerne til, at lægen Christian Tryde begynder at lytte til Ane, er det faktum, at der nu sidder intet mindre end 5 kvinder, som alle kommer fra Danmarks mindste retskreds og er dømt af frøken.
Det, der sker med frøken, efter at han har afsluttet sagen mod Ane og hendes mor, det er jo, at han jo fortsætter sin jagt på usædelige kvinder og moralsk fordærv.
Han tror simpelthen, der er flere sådan.
Han tror, der er flere.
Morderske, han skal
tror,
finde.
Der er flere.
Okay.
Jeg tror, der er flere, for han har hørt rygter om nogle piger, som kom meget hos en træskomand. Og den her træskomand, han holdt en smugkrog. Og her skulle nogle unge piger, som opvoksede på fattigården, de skulle komme der. Der skulle blive serveret spiritus, og de spiller hasard. Og så var der også en masse rygter om, at der foregik en masse usædelighed det sted der.
Okay.
Han ville gerne have den her smugkrog lukket, og han vil gerne finde ud af, om den her usædelighed har resulteret i i barnemor, som han jo efterhånden ser for sig alle steder. Og det finder han så også. Der er et søskende par, som hedder Christine, og hendes storsøster, der hedder Louise. To piger, der er opvokset på Fejø Fattigård. Der finder han ud af, at de er kommet hos træskomanden, og den ældste har haft en kæreste der. Så de bliver hentet ind til forhør.
Hvad får han ud af det, at hive dem, de to ind til forhør?
Jamen, han får dem til at tilstå, at begge pigerne har været gravide og har dræbt deres børn ved fødslen.
Begge piger?
Begge piger,
begge, ja. Søstre. De to søstre tilstår altså at have dræbt deres nyfødte spædbørn. Men i deres sag, der finder man aldrig ligene af spædbørnene. Det er der dog en uhyggelig god grund til.
Det er meget, meget brutal læsning. Meget bestialsk.
I politiprotokollen står der, at søstrene har parteret spædbørnene med økser og knive og gravet dem ned rundt omkring i mødinger på Fejø. Så hvad gør frøken ved de to søstre der, altså efter deres tilståelse?
De bliver også dømt for barnemord, og de får den samme straf. 5 års forbedringshus, som Ane også fik. Og de bliver altså også sendt til kvindefængslet på Christianshavn. Og det man også kan se, når man læser politiprotokollen side for side for side, det er, at som tiden den går, så bliver beskrivelserne bliver mere og mere detaljerede, og de bliver mere og mere brutale. Det er som om, at der er en voldsretorik, som eskalerer. Det er som om, at man får en fornemmelse af, at vanviddet ruller på en eller anden måde. Der er noget, der tyder på, at han er blevet sygeligt optaget af at finde de her kvinder og få dem dømt.
Jeg har nævnt det her før. Frøken er nærmest ustoppelig i sin opgave med at fordømme dem, der står bag barnemor. Men kan ihærdighed både være en gave og en blind vinkel? Resten af Danmark hører også om barnemorsagerne fra Fejø, for det er et emne, der sælger aviser.
Der var jo en sensationspresse på det tidspunkt, som der også er i dag. Især i datidens såkaldte skillingsviser, der spiller de her store sensationer spiller en stor rolle. En skillingsvise, det er sådan et lille tryk på få sider. Det er billigere at producere, det blev solgt på gader og stræder, og det blev læst af jævne folk. Det var datidens tabloidpresse.
Okay.
Og der kunne man læse om den seneste sensation, den seneste storbrand, den seneste mestertyv og det seneste barnemord.
Er der nogle af de her sager, der optræder?
Ja, det er der, der er. Den her sag med Louise og Christine, den gav anledning til en skillingsvise, og en skillingsvise ser sådan ud, at man har et referat, et kort referat af sagen, og så har man en vise, selve visen, der kan være på op til 8-10 vers, hvor man fortæller det på, altså på versefødder, og samtidig også med ofte med en stærk morale indbygget, sådan i stil med, se hvor galt det kan gå, ikke? Frugten af forbudt kærlighed, er der vist en af viserne, der hedder her, og Fejø-sagen.
Du har den?
Jeg har den faktisk her, ja.
Skal vi prøve at høre den?
Det kan vi godt. Rædsel fylder vores tanke, tit ved romaner spind. Frygtsomt hjerterne banke, bleg bliver mange kendt. Men når man så betænker, at det opfundet var, brister straks frygtens lænker, tanken er der klar. Men hvad skal man nu sige, når man erfarer må, at der i Danmarks rige slige uhyre gå, som nu på Fejø findes, moder og døtre to, alle i gru forbindes, myrde med gruelig ro. Spæde børn har de roligt, dræbt og parteret småt, hjælp hinanden så troligt, det er dog alt for råt. 17 år var den ene, morderske, ak var ung, hjerter de har som stene, nu kommer straffen tung. Hvilken moder at føre børn på sådan vej, knap man synes at høre sandhed, man tror det ej. Må ikke bitter anger, en gang dem martre vil, når de som usle fanger glemmer alt tant og spil.
Var det noget, folk godt kunne lide?
Vi ved, at de her skillingsviser, de som regel gik som varm og brød. Så det er jo helt klart noget, der har tiltalt folk. Den her gru fascination gysen ved tanken om, hvor galt det kan gå, hvis man fraviger dydens smalle sti. Se, hvor galt det kan gå, børn, ikke? Så har man kunnet gyse ved det her, ikke? Også har man kunnet fortælle børnene derhjemme, pas du på, se, hvor galt det kan gå, hvis ikke man hører efter, siger, hvad mor og far siger, og passer sit arbejde osv., og gør, som man skal.
Ja, se, hvor galt det kan gå.
Se, hvor galt det kan gå. Det er sådan set det der budskab i de her viser, ikke?
De to søstre fra Fejø, der ifølge skillingsviserne gjorde det af med deres spædbørn, ender nu også i kvindefængslet på Christianshavn. Her sidder i forvejen Ane, hendes søster Sofie og deres mor inde for samme forbrydelse. Og det er det, der får fængselslægen Christian Tryde til at undersøge Ane på ny.
Så derfor så foranstalter han en undersøgelse af Ane sammen med en medicinsk professor fra universitetet. Og de fastslår, der er absolut ikke nogen sandsynlighed for, at hun har født et fuldbårent barn. Og de skriver også i deres erklæring, der skriver de, at hymen er intakt, det vil sige, at mødomshinden er intakt. Og det står jo fuldstændig klar modstridet med, hvad distriktslægen fra Fejø, han har skrevet. Og den her lægeerklæring, den sætter jo sådan set gang i en proces, der ender med, at den her sag bliver kuglegravet fra allerhøjeste ordre.
Ane har lige siden hun ankom til fængslet påstået, at hun er uskyldig dømt, og nu giver en lægeundersøgelse hende ret.
Jamen, det betyder, at hun nu kan se, at der kan være en vej ud af det her. Hun kan få sin mor og sig selv ud af fængslet. Endelig er der nogen, der tror på hende. Men det skulle så også være en, der ikke har nogen interesser i Fejø overhovedet.
En, som kommer udefra.
En, som kommer udefra, som kommer næsten som... Han kommer som hendes redningsmand. Og her skal man altså forstå, at det er altså ikke for Anes blå øjens skyld, han gør det her. Det er, fordi han faktisk har en idé om, at der er noget galt her. Og den her lægerapport, den kommer så også på Justitsministeriets bord. Og justitsministeren, han bliver hurtigt klar over, at her har man jo en potentiel retsskandale under opsejling, fordi hvis det her det er rigtigt, så betyder det jo, at Højesteret har dømt en uskyldig kvinde til døden. Og det er en skandale, der er en meget stor retsskandale.
Ja, kan vi svinge det længere op, hvad der er tale om her? Altså justitsmord?
Jeg taler med justitsmord. Og på det her tidspunkt, der var regeringen, den konservative regering, var ofte under beskyldning for at forsvare det eksisterende inkvisitionssystem. Oppositionen på det her tidspunkt ville gerne have en reform af retsvæsenet, men det gik regeringen imod. Så derfor så bliver det også en lige pludselig en politisk varm kartoffel, hvor at justitsministeren han kan se, at det system, som hans regering forsvarer, det kan blive udsat for enorm kritik, hvis den her retsskandale, den bare får lov at rulle. Så derfor så er man det mindste nødt til at gøre et eller andet for at signalere, at man trods alt tager ansvar for sagen og får den undersøgt til bunds. Om ikke andet så i hvert fald for at inddæmme en mulig justitsskandale. Det er det politiske bagtæppe for det her. Så derfor bliver der nedsat en undersøgelseskommission.
Den her undersøgelseskommission er en særlig taskforce, nedsat af justitsministeren. Med en dommer i spidsen skal den kulegrave spørgsmålet. Hvordan beviserne mod de mange barnemordersker fra Fejø er fremkommet? Det er altså for første gang ikke Ane, der er i søgelyset, men dommeren Frøken, der er nemlig forlydende om, at der er noget galt med Frøkens sind. Jeg tænker, med det du også siger her, lige pludselig står der jo ret meget på spil i sådan en undersøgelseskommission og den mulige retssag. For det første er det en kvindes ord fra den allerlaveste klasse, man lige pludselig siger, det må vi have undersøgt. Ja. Og så står der en dommer, hvis sindstilstand man vil have undersøgt, og du siger, det hele politiske bagtæppe, det er også op at vende. Altså, ja. Hvad skal vi med vores retssystem? Skal vi nedlægge det? Skal vi lægge det i graven? Skal vi pinedød forsvare det? Der er jo helt vildt meget
det er,
på spil.
Det er en sag, som har store politiske implikationer, der rækker langt over sagen selv.
Det er en mærkværdig undersøgelse, der nu går i gang med Ane i centrum. Er hun blevet udsat for et justitsmord og uskyldig dømt for mordet på det lille spædbarn ved Fejø Kirke? Er der tale om en forarmet kultur på Fejø, hvor mødre oftere slår deres uønskede spædbørn ihjel? Eller hvad kan egentlig forklare den omstændighed, at Ane og flere andre kvinder fra den samme lille ø sidder dømt for barnedrab i fængslet? Der er måske kun én fællesnævner. Dommeren Frøken. Og i næste og sidste afsnit af Forbrydelsens Anatomi sæson 3 er det dommens dag fra ham. Du kan finde alle 4 afsnit i DR Lyd. Serien er tilrettelagt af Rikke Prigt. Redaktører er Carsten Nielsen og Hanne Barslund. Og jeg hedder Sara Røykjær Knudsen.